Мейшана Нажаро. Vsak četrtek zjutraj, razen zadnjega v meseci.
Vaški posebne žej.
Najboljši med sošulci.
Jane, ne veste.
Antiheruji.
Črne ovce.
Jepi kamermani.
Točni, asisti.
Razihrane nune.
To so zgodbe, ki jih piše življenje.
Z velikimi črkami.
Niko, niko. Niko, niko. Niko, niko.
V studiju se družimo z Miho Škofom, ki je prav izpostavil ravno kar, da je to, s čimer se ukvarja, popolnoma primerna tematika za trenutek. Potem, ko nam iz sveta servirajo samo slabe novice, namreč kljub negativnim trendom je treba v svetu vendarle upati na preživetje in to preživetje naj bi bilo čim bolj kvalitetno. Miha, pozdravljen.
Živjo.
Ti si zagovornik tega, da recimo, da najprej čist banaliziram naš prošnjo, je športno udejstvovanje nekaj, kar je popolnoma naravno in seveda kontribuira k boljši zavesti, boljši psihofizični pripravljenosti, večji osredotočenosti, višji kvaliteti življenja. A to drži?
Ja, same drži, ne. Zdaj, dal bi se pa filozofirati. Verjetno ni tudi sam športna dejavnost, ne.
Temveč tudi?
Še veliko drugih, ne. Vse drugo mora biti, se meni zdi, v življenju.
Zdaj, ko sva se midva spoznala, si govoril o drugih stvarih. Pač jaz recimo nisem vedela, da ti kot... namreč, Miha se ukvarja s slacklining-om. Pravilni izraz?
Pravilno.
Ko smo se pa spoznali, sva govorila predvsem o tem, kaj študiraš. In to je bilo strojništvo. Zdaj, kdaj si se ti začel ukvarjati s slacklining-om? In opazila sem tudi, da plezeš.
Ja, tudi seveda. Že to pa najdalj časa v življenju počnem tako. Zaporedoma, ne? Da ne bi nehal.
No, malo povej, kako je zdaj prišlo do tega, da se ti...
Da sem se začel s slacklining-om
ukvarjati. Ja.
Aha. To je bilo 9 let nazaj. V Velenju je en prijatelj to predstavil nam parim in nas je tako potegnil, da smo to delali in delamo pač neprekinjeno še zdaj po 9 letih. Nekaj je na tem. Ja, sej pač tako, ko ene stvari te potegnejo, ene te ne, ne. Ta je bila ena od takih, ne. Recimo, ene 4 leta, po moje, jaz sem to delal, da nisem vedel sploh, zakaj to delam, pač bilo je fajn, ne. Sej, načeloma je zmeri tako, ne. Nekaj, ko delaš zaradi tega, kot je fajn, če nisi od tega plačan, ne.
Ja, seveda.
In v bistvu pol po nekaj časa smo pa pogruntali, kaj vse nam je to dal, ne. In smo... začeli tudi malo drugače razmišljati in zdaj letos pred kratkim, to je bilo kaj aprila, sem jaz ustanovil pa še 2 prijatelja, ki mi pomagata, Slackline društvo. To ni prvo, imajo jih Maribor, pa v Gorni Radgoni sta že 2, pa verjetno še kje.
To društvo je registrirano v Ljubljani predvidevam.
Ja, to je pa v Ljubljani, tako da...
Omenjam, da si plezalec, zato ker gre očitno za neko tipično zgodbo. Tudi sami, če lahko rečemo temu, izumitelji,
ja,
slacklina so
plezalci bili.
A lahko poveš mogoče malo več o tem?
To se je začel v bistvu v 60-ih letih že v Ameriki, v Yosemite-ih, v Kaliforniji. Plezalci, te, ko so plezali, tam so res ogromne skale. Tako po 1 kilometr stene, ne. In ljudje so bili tam tako tudi po par mesecev v te Yosemite Valley in pač če niso plezali in tudi skozi ne moreš plezati, seveda so mogli nekaj početi v kempu. Zdaj, ne vem, kako je do tega točno prišlo, ne, da so pogruntali slackline, ampak začeli so hoditi po gurtnah, ker so jih napeli med drevesa in to je bilo to, ne. Sej, ne rabeš nekaj velik, da to delaš, ful je preprosto, ampak ko te malo potegne, vidiš polenih stvari in zaradi tega je pa zanimivo in tudi ne neha biti zanimivo, kar tako.
No, jaz, ko sem opazila porast tega športa,
če,
recimo, kaj svem, tistih 5-6 let nazaj, ko se je to res popularizirati začel, sem jaz delal, aha, fino, ja, pri nas, ja. Sem jaz delal, aha, fino, pač spet ljudje so začeli hoditi po vrvi, zdaj potem pa berem, da je ta šport v resnici drugačen od hoje po vrvi in da je kot tak med tem, ko hoja po vrvi, pač se prakticira že recimo 1000 let, vse ja, tako ja. Nekako, pa stara 30 let. Kakšna je ta razlika?
Ja, prvo je verjetno bilo po vrvi, potem, ko so zajle izumeli, so po zajle hodili. Meni se zdi, nisem še toliko probal, ne, tega, ampak se mi zdi pa, da je pri vrvohodcih zadeva ful bolj napeta. Mislim, vrv ali pa, zajla, ne. In to v bistvu odvzame en faktor tega tresanja gurtne, ki jo imamo mi, ne, in s tem v bistvu se zgubi mogoče en del tega, zato ker fora pri slacklineu je, da ti ne napneš do konca slacklina, ampak ga pustiš toliko popuščenega, da se v bistvu lahko trese in moraš pol ti s svojim telesom ga tako prilagoditi, da se ne, ne. Zdaj, to ni nastaven, ne, sploh na začetku ali pa na kakih dolgih linijah ne moreš ti tega umiriti, valovanja gurtne, ampak moraš kar iti naprej, ne. Včasih večino imajo pa lahko, ne, in to narediš pa na tak način, da, se sprostiš. Zdaj, tudi na zajli verjeten je boljš biti sproščen, ko napet, ne, ampak je ta sproščenost je pa drugačna, to pa sigurno.
Razumem, a bi se dal pol kvalitativna primerjati, recimo je slacklining težje od hoje po vrvi?
Če imaš v roki palco, ne, ko jo imajo verjetno vsi te, ko hodijo po zajlah, je definitivno slackline težji. Ampak ok, oni hodijo, ne vem, 500 metrov ali pa več, to pa mi ne, še.
Razumem.
Imam pa prijatelje, ki hodijo 400 metrov dolžine slacklina, recimo. To je tako pač, noro.
To, res, to je že proti svetovnim rekordom.
Ja, pač tle je fora, da si toliko časa skoncentriran, ne, ful moraš delati, da si lahko tako skoncentriran in pač zmatrati. Po 10-15 minutah biti v takem stanju je težko še naprej ustrajati, ne.
No, jaz sem stopila na slackline samo enkrat.
Aha.
In pač je bilo tresenje tako neznosno, da nisem tega ponovila nikoli več.
Ja.
Praviš, da se da to ustaviti, da dejansko se nikoli več ne trese.
Ja, je res. Mislim, se trese, ampak na drugač. Tako, ko se je tep, recimo, pa se je meni tudi, pa vsem, ko smo začeli, je zaradi možganov, ki nimajo še ustreznih podatkov, informacij, kako telo umiriti, pa uporabljati sam ta prave mišice.
Ti izkušnje rabeš, se niso osvojili, v bistvu, še ne kontrolirajo
v bistvu je to.
Stanja. Ja.
Rabeš, ne vem, mene, odvisen, od pol ure do dveh ur, da se na to privadaš in potem je zmer boljši. Ni to zdaj zaradi ravnotežja ali pa, mislim, to je v bistvu čist taka fizična, fizična lastnost. Ja.
Koliko časa si recimo ti rabil, da si se pomiril in koliko hitro si se začel potem recimo na slacklineu res zabavati?
Tako sem se začel zabavati. sam to pa ne vem, koliko sem rabil. Mislim, mi smo takrat probali in pol sem si meni se zdi kupil dost hiter eno tako gurtno, navadno, iz najlona, imaš tudi dve vrsti, ne, najlon pa poliester. In ja, pa smo pač probavali, ne, ful se je tresel, ful je bilo fajn, v bistvu, in
potem skoč čas vedno bolj
vem,
resno?
Res ne vem, koliko sem rabil, ja. Je bilo pa zmeri, po moje prve 4 leta nismo vedeli sploh, da bi lahko šli na daljše linije, imeli smo neke 20-metrske, recimo, in to je bilo dost. Pač zabavili smo se, nismo vedeli, kaj drugi po svetu delajo. Mogoče smo videli, kak videjo, ampak nismo neki dali teže na to. Ja, pa smo šli pa naprej. Smo pogruntali, da zmeri daljše linije. Ni sam to, da si zmeri dal gor, ampak tudi ful enih drugih dejavnikov še pride tle zraven.
Naprimer.
Večji fokus, to, da moraš bolj odmisliti na stvari, ki so okoljne, ki se dogajajo. Če eni fuzbol igrajo, recimo, te lahko ful bolj zmot na daljši linije, kakor na kratki, ne. In take stvari se začneš pol učiti, ne. Ki so uporabne v bistvu tudi čist kjerkoli druge, ne.
Razumem. Mogoče se spregovoriva o tem, o teh vrstah slackinga, ne?
Ja.
Predvidjam, da si sam, ker glede na to, da tudi sem videla, da si šel tudi v Yosemite, pa da potuješ veliko krog, da si probal več različnih oblik tega.
Ja, seveda. Oblike je veliko, sej razvija se, po moje vsaki dejavnosti se razvijajo variacije, ne? In tudi tle so se. Zdaj, jaz sem ostal te, kjer hodimo po zmeri, mislim, zmeri daljših. Ne vem, pač greš na dolžino ali pa greš na višini to delati, pa nad vodom je tudi ful všeč, ne. Pol pa obstajajo trikline, recimo. Trikline je ful popularna zadeva. Pri nas to delajo, ja, v Ljubljani nas ni, ne, ker bi to res znali. So pa v Mariboru, pa na Bledu so, v Kranju so prijatelji, ki to dobro znajo. To je ena taka zanimiva oblika tega, čeprav jaz ne poznam toliko dobro, ne. Ampak obstajajo pa tekmovanja prav o tem. Svetovno prvenstvo je že in v bistvu edina ta oblika je ta, kjer se da tekmovati. Ker v drugih je to brez veze. Namen tega, ne vem, prehoditi čim daljšo linijo ni to, da boš ti zdaj prehodil delka drugi, ne. Ampak da boš sam sabo, v bistvu gor na gurtni in s svojimi nekimi omejitvami, blokadami, prepričani postal čim dlje, ne? Ker ti začnejo se vrteti po glavi take stvari in ponovat zaradi tega padeš. Ne? Mene je to ful zanimalo, še zmeri me in tudi zaradi tega to delam. Ne? V bistvu neke vrste meditacija. Med tem, ko je pa trickline,
bolj akrobatski.
Ja, malo drugače. Zdaj težko rečem točno kaj je, zato ker nisem dober v temu. Imam pa prijatelje, ki so, ki res obvladajo, recimo en Amerikanc, Andy, on je bil v šovu od Madone, je napel en trikline in skakal tam gor. Pač kar toliko vlada, da zgleda res noro.
So v bistvu s tem je dosti populariziral tudi on, ne?
Ja,
takrat so vsi o tem pisali, da pač zdaj pa na Super Bowlu je pa nekdo izvajal trike na štriko.
Ja.
Andy, ne?
Pač. In pač ja, on je tak, da more delati reklamo, ne? Očitno, ampak sej prav, en jo more.
Ne, pa v vsakem primeru, ne?
Ja, ja.
To se pravi, druženje v parku zgurtno slej ali prej pač privleče oči drugih ljudi, ki se pridejo zraven zanimati in sam si omenil, da očitno, ko stopiš gor, se zavedaš nekih svojih mankov, ki jih lahko skozi to z neko vajo, recimo, nasloviš. Veliko o tem pišeš tudi na spletni strani vašega društva balansa.si, pa mogoče našim poslušalcem razloži, kaj je tisto, s čimer se lahko posameznik spopade med tem, ko je na gurtni.
Aha. V bistvu sam sabo, ne?
Na kakšen način?
Zdaj, na več načinov. Vsak to dela po svoje, ne? Vsak more to delati po svoje, ker če bo delo tako kot en drug, v bistvu ne bo prav delo, ne? Moraš sam ti odkriti te svoje načine, kako to delati, ne? Zdaj, recimo, meni je slackline za to ful dobra stvar. Nisem pogruntil še boljše, zato to delam, ne? Pa ni treba zdaj iti na nek highline, pač 500 metrov nad tlemi, ne, da to doživiš, ampak greš lahko tudi na čist kratko linijo taka, kot je na meji, ne. In spopadaš se pa s tem, v bistvu s tvojim razmišljanjem, ne, z umom. To um je v bistvu, lahko je dobro urodje, lahko te pa tudi zelo dobro nesposoblja. In to ne sam na gurtni, ampak pač posod. Zdaj, meni se zdi gurtna pa odličen inštrument ali pa urodje za umerjati um. Ne? V bistvu je tako kot neke vrste meditacija. Tudi jogi je podoben. Zato, ker je z dihanjem, recimo, lahko ti tudi telo zelo dobro umiriš na neposreden način. In na gurtni se to zelo hitro vidi, zato ker se bolj trese ali pa manj, ali se pa ne.
Direktni rezultat.
Direktni rezultat imaš in to je po moje tist, zaradi česar je to tako zanimiva zadeva za trenirati take stvari. Ok, zdaj nisem omenil, ne, v bistvu sloh. Kaj lahko še treniraš, ne, recimo. Meni zelo zanimiv je flow. To je definiral en mađarski psiholog, Mihajl, Csíkszent Mihály, nekaj tazga se vzi, tako zanimiv brinkma. To je stanje optimalnega doživljanja, ne?
A to se pravi, misliš, kukar neke optimalne prezence v prostoru, ja, observacije, okolja?
Ja.
Prisotnosti.
Vsega tega, prisotnost v bistvu. No, to je ena taka zadeva, ki je zelo pomembna v življenju, ne? Ker če ti pač ne boš prisoten, ne boš funkcioniral tako, ko bi lahko, ne? In boljš, ko funkcioniraš, boljš se imaš posledično. Zato so tudi pač ljudje, ki so del časa v flowu, bolj srečni na koncu. Recimo, otroci so zelo veliko lahko v flowu in glih zato, ker ne razmišljajo naprej pa nazaj, ne, kaj morajo še narediti, kako bi zaslužili za preživeti. Ne, in polka pa to začnemo, pa lahko zgubimo flow in moramo imeti dejavnosti, kjer v bistvu nas pridemo spet v flow, recimo. Zdaj, lahko je to gurtna, ne? Lahko je čist karkoli drugega. Ampak fajn se je pa naučiti to, kako ti prideš do tega stanja, ne? In to se mi zdi, meni je na gurtni kar uspel, ne? In pa zmeri poskušam to uporabiti tudi pri drugih stvareh, kjerkoli že sem, pač ali sem zdaj tle na radio, ali pa pač, ne vem, pomivam posodo.
Mislim, vse, kar govoriš in kar tudi v bistvu se zdi popolnoma legitimno, pač tako vedno bolj gre proti neki vzhodnjaški filozofiji, uravnoteženja življenja, prisotnosti v trenutku in času, optimalnega nadzora okolice, pač mirnosti, notranjega ravnovesja in tako naprej. Ne? Omenjaš tudi, da so otroci več v flowu, ker pač niso preobremenjeni z družbo, ne, kot
ja,
tako.
Ja, z mislimi, z prihodnost.
Ne, sem pa brala, da, mislim, zdaj, ker je po šport vedno bolj popularen, pa ker se dosti krat skozi to, ravno ta vprašanja, pač naslavljala, sem pa brala, da v bistvu, če bi neka raziskava iz Gradca, ki se je opravil, je rekla, da so starejši boljši na gurtni kot 8-letni otroci, ravno zaradi tega, ker pač so zmožni ustvariti ta fokus, medtem ko otroci jim misel bega, ne?
Ja.
Pač hitro jih vlečejo stvari iz zunanjega okolja. Se pravi, so v flowu, kot ti praviš.
Ampak je hitro prestal.
Je hitro ga prestal, ja.
Ja, to je res, ne. Zdaj, jaz sem imel tudi delavnice že s tamalimi in z starejšimi, ne. V bistvu enim tamalim gre zelo dobro, ne. Oni, ki to znajo, eno stvar delati naenkrat, oni bo šlo dobro. Tisti, ki pa mislijo na veliko stvari, pa bojo itak, pač jih bo pritegnil nekaj drugega in bojo šli raj tja, ne. Tako da, v bistvu tudi zato je dobra zadeva slekla in za take stvari trenirati, recimo. Ampak, ja.
In tudi neka druga ameriška raziskava je potem govorila o tem vplivu slacklininga kot opciji na pač ravno tem spet fokusiranju in pač razvijanju ravnotežja za pač vse te diagnoze, ki so v moderni dobi zelo, zelo prisotne, to se pravi hiperaktivnost, ADHD in tako dalje, ne, v smislu, da pač bolj škoda, da se sili te otroke v neke praktične primere, mislim, tega forsiranja fokusa na nek način, da bi je to lažje skozi neko igro.
Na en praktičen primer jim je to treba pokazati, to itak, ne. Mislim, se otroci se če ne težko naučijo, kakor da pač da jim daš eno igro, ne, verjeten, ki bo poučna mogoče tudi za druge stvari, ne, čeprav tega ne bojo vedeli. Koliko jaz nisem vedel, zakaj to delam na začetku. Fajn je bilo, ne? To je to.
Zdaj, še en benefit, ki ne bi gal tudi po teh raziskavah, bil je pač sama, ko se temu reče, postavitev telesa, sama drža človekovega telesa.
Ja, to sigurno. To je prva stvar, ko jo se verjetno naučiš. Občutek za telo in tudi to, da se ti neha trest, v bistvu je neka vrsta občutek za telo, da možgani vejo, kje je določen del telesa in kaj narest, da se ne boš več tresel. gor.
Ja, vedno ponavadi rečejo dekleta ali pa prvi uporabniki teh, mislim, da so ga zastopili gor, da jih potem mišice bolijo.
Ja, sigurno. Zdaj, on, ki sloh, ki ni tega navajen, ne, ima drug dan muskel fiber, siguren, če dela to 2 ure. Tako, zato je športna dejavnost, siguren, ne, mogoče še zmeri največ je športne dejavnosti, ampak ni pa samo to, zato sem dal tudi imen društva je športno-kulturno raziskovalno društvo, ne, ker se mi zdi pač fajn, da ni samo športno, da se ve, da so tudi drugi dejavniki prisotni, ne, in tako, dobro, da so mi to registrirali, no. Na,
pa koga vse si ti že videl slekat?
Koga vse, wow.
Veliko mislim, ljudi, to je res za vse.
Ja. Zdaj, ena je mogoče strah na začetku, zato, ker mislijo, da bojo, ne vem, da pač nimajo ravnotežja, da niso za to, ampak po 2 urah se še čisto vsakmo se mi zdi neha trest. In lahko narediš par korakov. Vse to je že ful dobro, da narediš par korakov. To prvi dan, ne. Jaz jih verjetno nisem, ne. Ker nismo vedeli sploh, pač kaj to je, kako gre in noben nam ni nič povedal, ampak smo pač sami prišli do tega.
No in v enem trenutku se v tvojem življenju pojavi potreba oziroma opaziš potrebo potem, da oblikuješ društvo.
Ja.
Kaj počnete znotraj tega društva?
Promoviramo v bistvu kulturo slacklininga na tak način, da izvajamo delavnice, prodajamo tele slackline sete, kakve evente organiziramo, ne vem, če bo še kaj, bo pa še kaj, opremo razvijamo. Smo 3 strojniki v bistvu, ustanovitelji društva, tako da v bistvu bomo sigurno tudi še kaj razvirali.
A to pomeni, da delate sami gurne, jih kupujete od zunaj? Razvijati opremo, kaj to pomeni?
Zdizajnirali smo jih sami, no. Čeprav šivajo jih pa pri nas.
Yeah.
Ja. Tako, ja, mislim, lahko bi vse na Kitajskem, ampak je itak je fajn, če to delajo pri nas, ne. Vsaj nekaj, kakor se da.
Ja, seveda.
Ja.
Dosti krat ljudje potem omenjajo potencialno škodo na drevesih, ki bi ga lahko slacking povzročil. A kaj naredite za to, da se to zmeri v čim manjši meri?
Ja, seveda. Zmeri se najde kdo, ki tazga povene. Vse je res. Ampak, če daš pa gor zaščito, to je v bistvu en filc, ko ga zavijaš okoli drevesa, je pa zadeva čisto redo. Tako za drevesa, kot za gurtno. Ja.
Odziv na pač sam slacklining in pač predvidevam tudi na vaše udejstvovanje, predvsem v Tivoliju, opažam, da je veliko. V primeru, da bi vas še kdo rad poiskal, če nam mogoče razložiš, kje se kaj gibate po Sloveniji?
Zaenkrat bolj
kako pridete do vas?
Prek internetne strani je najboljš balansa.si. Tam piše tudi malo več od teh, kar sva se zdaj midva pogovarjala. Ne? Trgovina je gor za delavnice, se da zmeni take stvari. No.
Videla sem, da prodajate tudi delavnice. Pa me zanima, če vi slekate, pa če pride kdo zraven. A to še zmeram velja, da pač mu pustite probat?
Ja, itak. To je v bistvu filozofija, ki se je razvila pred temu, ki je folk hodil po parkih, ne, postavljal svoje slackline in zmeraj kdo prestopil, ne, in nikoli ni bilo tako, da ja, ne, zdaj, to je pa moja gurtna 5 stran ali pa napel si svojo, ne, pač ja, itak. Slackline je ful državna zadeva zaradi tega in to je mogoče tudi ena glavnih prednosti, zakaj se tok razvija. Zdaj, pri nas še ni tok razvit, kakor je recimo v Nemčiji ali pa v Ameriki, ampak sigurno čez 5 let pa bo, ne. Tudi zaradi tega sem jaz rekel, da je treba društvo ustanoviti čim prej, ker vem, v kjero smer gre, ne. In se mi zdi pač tako dobra ideja, da je pač treba na tem delati. Tudi čeprav imam službo, ne, ampak sem se zdaj dospel tako zmeniti, da imam tudi dosti časa in lahko tole furam.
Super. To zapravi, boste poskrbeli, da se bo slacklining razvil še bolj.
Ja, sigurno.
Miha, za konec bi rad še kaj posebej izpostavil, mogoče še enkrat poudaril, zakaj ti meniš, da je nujno koristno, družbeno, da se čim več ljudi izpopade.
Slacklinom.
Da proba, da ustraja.
Mislim, nujno ni, se so tudi druge stvari, ne. Ampak je pa ena fajna zadeva, ne, za tudi zelo lepo družbena. Sicer si na gurtni res sam, ne, pa se boriš, kakor sem rekel, ne, s svojim umom in prepričanji in kar ti pride v glavo, ne, ker jih moraš, vse to moraš ti umiriti. In glih zaradi tega, pač, delate božga, ne. In
kot
to je
osebo,
to,
ja.
Kot osebo, ja. In pač meni je to tudi smisel življenja, ne, iti naprej, ne, se razvijati.
Maj sverjamem, da ko je človek na gurtni sam, so z njim še drugi okrog, ki gledajo, če mu bo uspelo ali ne.
A ja, to sigurno, se zmer se najde kak ta malo, ko pa začne, lej, padu bo.
A potem tudi padeš.
Ja, tudi kdaj, ne. Čeprav to so te dejavnike, evo, ko sem jih prej rekel, ne, to se moš pa znat naučiti odklopiti, ne, take stvari, pač da te ne moti sej.
Ja, mogoče je ob tem pomembno povedati, da čeprav se pasci dogajajo, baje so poškodbe izjemno redke.
Ja, so ja.
Tudi mislim, razvoja mišic.
Če vse prav narediš, koliko je treba, je okej. Okay. Čeprav na teh dolgih pa visokih je treba tudi znati padati malo boljš. Če iz 2 metrov padaš na hrbet, boli, ne. Če greš pa lepo komaček dol, je pa čisto okej, okay. Ni nobenega problema. Ampak dobro, to se naučiš, ne, zdaj. Na začetku daš pa gurt na 0,5 metra na tla, pa ne moreš padati, tako da...
Miha, hvala, da si se oglasil. Miha, srečo te gotovo v Tivoliju. Zdaj sem prebrala, da tudi v Štepanskem naselju.
Aha, lahko v Štepanskem naselju, evo, to sem se zdaj zmenil vsak četrtek. Danes sicer ne, ker je bilo včeraj, danes bo drž.
A ja?
Ja, ba je.
Neč ne zgleda.
Popoldan v četrtkih bo v Štepanskem naselju, ja. En slackline park je zraven plezalnega centra. In tako da vabljen, ja. Pa boste videli, kaj to je, tisti, ki še ne veste.
Facebook stran imate?
Tudi imamo, ja. Balansa Slackline.
No, sicer pa spletna stran balansa.si, kjer najdete vse informacije o tem, kaj se dogaja. In tudi, zakaj je fino, da probate to kdaj v življenju.
Ja.
Hvala vam za pozornost, dragi poslušalci. Tole je bil En mešano na žaru. Čaka nas na programu naprej še nagradna igra Hanabis. To potem morda... Jankovič, še na novice in za konec DJ Seansa jutranja, v kateri gostimo Bina.
Hvala, lep pozdrav.
Mešano na žaru. Vsak četrtek zjutraj, razen zadnjega v meseci.
Vaški posebneži.
Najboljši med sošulci.
Ja, ne veste.
Antiheruji.
Črne ovce.
Jepi kamermani.
Točni, asisti.
Razihrane nune.
To so zgodbe, ki jih piše življenje. Z velikimi črkami.
Niko.